tunnilla astraalitaso.
Siirtyminen astraalitason elämään.
Varsinainen kuolemanjälkeinen elämä alkaa PE:n ja monen muunkin lähteen mukaan astraalimaailmassa eli astraalitasolla, jossa tunteet ovat objektiivista todellisuutta. Siinä maailmassa ihminen elää tunneolemustaan vastaavissa oloissa. Astraalitasoa, sen olentoja ja elämää on kuvattu monissa teosofisissa ja antroposofisissa teoksissa. Astraalitason elämästä on varsin paljon kuvauksia myös spiritualistien kirjallisuudessa ja astraalivaeltajien kuvauksissa. Astraalivaeltajaksi kutsutaan ihmistä, joka pystyy poistumaan ruumiistaan ja liikkumaan astraalimaailmassa niin, että hän herättyään muistaa kokemansa. Myös monet raportoidut kuolemanrajan kokemukset näyttävät sijoittuvan astraalimaailman valoisille alueille. PE kertoo, kuinka kaikki eivät astraalielämään herättyään tajua olevansa kuolleita.
Jokainen ihminen on ensin aivan se sama tavallinen ihminen, mikä hän oli eläessään täällä. Tavalliset ihmiset jatkavat tätä tavallista elämää, eivätkä aina tiedä, että ovat kuolleet. He tapaavat ennen heitä kuolleita omaisiaan ja ystäviään, ja se on heidän mielestään oikein mukavaa. Niin kuin joku oli sanonut, jos tämä on helvetti, niin tämä on oikein mukavaa, mutta jos minä jostakin salaperäistä sattumasta olen joutunut ikuiseen taivaaseen, niin ymmärrän paremmin tätä, kuin jos minun olisi pitänyt seisoa pilven lonkareilla ja soittaa torvia. Täällä onkin oikein hauska seurustella toisten kanssa. Ja se ei ole ollenkaan ihmeellistä, se on hyvin monen ajatus ja tunnelma. Ajatelkaamme esimerkiksi aviopuolisoita. Vaimo on kuollut ennen ja sitten kuolee mies. No terve, hän aivan ihmettelee. Tuossa on minun vaimoni ja kaikki ystäväni. Ja hän huomaa, että siellä hän voi ruveta viettämään mukavaa elämää. Ja hän elää ja asuu oman vaimonsa kanssa. Ja jos se avioliitto maan päällä on ollut tuollaista enemmän tai vähemmän jokapäiväistä, ettei ole ollut mitään suurempia vaikeuksia, mutta ei myöskään mitään suurempia tunteita ja autuuksia, niin tämä yhdessäolo jatkuu kuoleman jälkeen jonkin aikaa sovussa. Mutta sitten nuo aviopuolisot huomaavat, että heillä on erilaisia harrastuksia, kuten maan päälläkin. Rouva oli ollut jonkun verran uskonnollinen, oli käynyt kirkossa tai jossakin lahkossa, seurassa. Mies taas ei ollut huvitettu sellaisesta, vaan enemmän työstä ja seurustelusta. Ja kuoleman jälkeen aivan sama erottaa heidät kuin maan päälläkin. He näkevät toisiaan hyvin harvoin ja lopuksi ei yhtään, koska heillä kummallakin on omat itsetuntemuksensa, jotka heitä odottavat.
Kuolemanrajakokemuksiin liittyy usein aiemmin kuolleiden läheisten kohtaaminen, jota luonnehditaan jälleen näkemisen ilon ja rakkauden täyttämäksi kokemukseksi. Usein rajalla käyneet kohtaavat ylimaallisen valoolennon, joka saatetaan tulkita oman uskonnon viitekehyksestä käsin esimerkiksi Kristukseksi. Myös PE kertoo vastaavista tapahtumista.
Tavallisesti silloin, kun ihminen kuolee, tulee myös joku olento häntä noutamaan. Jos hänellä on äskettäin kuolleita omaisia, niin joku niistä tulee. Ja jos taas sellaisia ei sattuisi olemaan, niin tulee toisia auttajia, niin että kuoleva ihminen aina näkee jonkun rakkaan olennon, omaisen, tai sitten sellaisia olentoja, joita hän kutsuu enkeleiksi tai Kristukseksi. Kristuksesta usein kuoleva puhuu. Nyt tulee Jeesus tai nyt tulee Kristus, hän sanoo. Sitten on tietysti niitä, jotka ovat muuten vastaanottamassa, kuolevan ystävät ja omaiset. Ja usein on myös läsnä joku mestari tai hänen opetuslapsensa. Jeesus on hyvin usein vastaanottajana kristikunnassa ja Muhammed näyttäytyy islamilaisten keskuudessa.
Seuraavassa kuvauksessa PE esittää Kristuksen kohtaamisen todellisen kristityn kuoleman jälkeisenä kokemuksena. Tässä on aiheellista huomauttaa, että PE:n mukaan Kristuksen vaikutus ei ole rajattu vain ihmisiin, jotka ovat kristinuskon piirissä.
Uskovaisen ihmisen kuolema on silloin semmoinen, että viimeisenä hetkenä, kun hän on noussut korkeampaan tajuntaansa ja läpikäynyt menneen elämänsä, kun hän ikään kuin on nostanut silmänsä näkemään, mitä on hänen ulkopuolellaan, hän näkee joko Kristuksen, vapahtajan itsensä, taikka hänen lähettäminään enkeleinä kuolleita omaisiaan, jotka tulevat hänen luokseen tervehtimään häntä uuden maailman kansalaisena. Kuolevan ihmisen mielenvaltaa sanomaton hämmästys ja ilo. Vaikka hän on elämänsä aikana uskonut, että kuoleman jälkeistä elämää on olemassa, vaikka hän on uskonut Kristukseenkin sillä tavalla kuin todelliset kristityt kristikunnassa ovat uskoneet, ei hän sittenkään ole ollut selvillä kuoleman jälkeistä elämästä, sillä ei siitä oltu puhuttu tarkasti kirkossa. Hän on ehkä protestanttisen kirkonopin mukaan kuvitellut, että se on jonkinlaista nukkumista, jossa Kristus herättää viimeisenä päivänä. Nyt hän sanoin kuvaamattomasti hämmästyy, kun hänelle yhtäkkiä selviää, että kuolema onkin suuremmoisen ihana ja kaunis asia. Ei hän lähde vieraaseen yksinäiseen maankolkkaan, ei hän lähde pois ihmisten luota. Päinvastoin, hän nyt tapaa niitä rakkaitaan, jotka ovat menneet tuonen virran yli ennen häntä. Suurella ihastuksella hän poistuu ruumiistaan ja nousee noiden rakkaittensa luo. Kun ihminen on kuollut Kristuksessa, on hänen elämänsä astraali eli henkimaailmassa, ennen kuin hän tulee kiirastuleen eteen, persoonallisesti rikasta. Ennen on jokaisen ihmisen elämä ollut onnellista ja sisältörikasta vasta taivaissa, mutta Kristuksessa kuolleille se on nyt sitä jo astraalimaailmassa. Eivät he kylläkään muutu toisenlaisiksi, elävät edelleen omassa vanhassa persoonallisuudessaan, ja korkeampi minä heistä erkanee. Astraaliruumis on kyllä kevyt ja nuorekas, mutta elämän tekee henkimaailmansa rikkaaksi se seikka, että se on järjestetty kulttuurielämäksi. Sitä se ei ollut ennen, mutta Jeesus Kristuksen jälkeen on elämä Tuonilassakin kultivoitu. Se ei ole järjestetty ainoastaan luonnonvaraan, vaan siinä on inhimillistäkin järjestystä. Ihmiset koettavat toisiaan opettaa ja auttaa. Tuonelaan on perustettu kokonaisia kasvatuslaitoksia, kouluja ja opistoja. Ihminen otetaan kuoltuaan vastaan kuin lapsi johonkin kouluun. Hän kyllä ei voi oppia mitään, joka olisi vierasta hänen persoonalliselle ajatuskyvylleen. Hän ei voi oppia mitään uutta, johon vaadittaisiin välitöntä yhteyttä korkeamman minän kanssa. Mutta hänen persoonallista tajuntansa kasvatetaan ja kehitetään, niin että se oppii ymmärtämään kuoleman jälkeistä elämää ja samalla maanpäällistäkin fyysistä elämää paremmin kuin ennen. Kun sitten tulee hetki, että vainajan on astuttava niin sanotun kiirastulen puhdistukseen, on hän varustettu sitä vastaanottamaan rauhallisella ja kiitollisella mielellä, tietäen senkin, että kärsimys on ohimenevä, ja sitä pikemmin, kuta pikemmin hän itse tahtoo voittaa sen eläimellisen itsekkyyden, joka on hänen omansa.
Seuraavassa P.E. puhuu teosofisesta totuuden etsijästä, jolla hän tarkoittaa ennakkoluulotonta dogmaattisuudesta ja uskonkiihkosta vapautunutta etsijää.
Kun teosofinen totuuden etsijä, hän, joka on hankkinut itselleen tämän teosofisen elämän ymmärryksen, kuolee, niin aivan siinä määrin, kun hän on elämänsä aikana voittanut itseään, siinä määrin, kun hän on saavuttanut valtaa oman alemman itsensä yli, siinä määrin hänen kuolemansa on autuas, sillä kuolemassa hänen ei silloin tarvitse kadottaa itsetajuntaansa. Hänellä on valtaa niin paljon kuin hänellä on valtaa oman itsensä yli, ja se valta pysyy hänen tajunnassaan. Se puoli, jonka hän on voittanut oman itsensä yli, ei voi asettua hänen eteensä ja vetää häntä kiirastuleen, vaan hän pysyy selvänä, ja koska hän tietää, että mitä muuta hänessä mahdollisesti on voittamatonta, missä määrin hän ei ole vielä itseään puhdistanut, se on hänen edessään, hän tietää sen, mutta se ei saa viedä häntä umpimähkään mihinkään, hän tahtoo taistella sitä vastaan. Tällä tavalla hän säilyttää tietoisuutensa, niin että kun auttavat enkelit, tutut, ystävät tulevat hänen luokseen, hän myös heti lähtee niiden piiriin vainajien maailmassa, joiden tehtävänä on auttaa vainajia ja eläviä ihmisiä. Samalla tavalla teosofit lähtevät myös suoraan niihin piireihin, saavat vähän opetusta, käyvät vähän koulua ja saavat ottaa osaa auttavaan työhön. Sen tähden, että teosofit ovat paljon ajatelleet elämänsä aikana näitä kuolemanjälkeisiä asioita ja paljon lukeneet ja tutkineet, heidän järkensä on enemmän valistunut. Se on valistuneempi tavallisten vainajien järkeä. Sen tähden huomaamme, että he usein voivat saada pienen johtaja-aseman auttajapiireissä, kukin luontonsa ja taipumustensa mukaisesti. Ja sitten kun heidän etensä tulee mahdollisesti jäljellä oleva kiirastulipuhdistus, he pelkäämättöminä astuvat siihen ja suorittavat sen nopeasti ja astuvat sitten taivaaseen. Kiirastuli.
Astraalielämässä tapahtuu menneen elämän läpikäyminen lopusta alkuun päin. Kyseessä on puhdistumisprosessi, joka merkitsee kärsimystä, koska ihminen joutuu kohtaamaan tekojensa seuraukset sellaisena kuin muut ihmiset ne tunsivat. P.E. puhuu kiirastulesta, jota myös katolisessa kirkossa opetetaan. Katolisessa dogmatiikassa tosin kiirastuli koskee vain kristittyjä, ehkä vain katolisia kristittyjä, kun taas P.E.n mukaan se koskee kaikkia ihmisiä.
Kun ihminen on eronnut sekä fyysisestä että eetteriruumiista ja on ainoastaan sielullinen olento, niin että hänestä on jäljellä vain hänen sielullinen elämänsä, niin kuuluu käsky. Sinun pitää tulla tietoiseksi itsestäsi. Sinun pitää tulla tietoiseksi siitä, että olet henkiolento, että olet jumalsyntyinen henkiolento. Jos meissä on ollut pahuutta elinaikana, niin nuo kaikki tunteet ja ajatukset ympäröivät meidät ja me joudumme kuin helvettiin, kuin kiirastuleen. Ja ihminen voi joutua epätoivoon ja hän voi luulla, että hän on nyt joutunut iankaikkiseen helvettiin. Mutta tietenkin on sitten viisaampia vainajia ja viisaampia olentoja, jotka koettavat selittää tuskan tilassa oleville ihmissieluille, ettei mitään hätää ole. Sinun pitää voittaa nämä eläimelliset himosi. Ensin kun näemme nämä eläimet, jotka hyökkäävät meidän kimppuumme, niin ne tuntuvat hyvin tutuilta. Ne esiintyvät ensin houkuttelevina kuvina, jotka meitä miellyttävät, koska ne miellyttivät meitä myös maan päällä, ja me tahtoisimme vieläkin noita tunteitamme tyydyttää. Jos ihmisellä on ollut esimerkiksi juomahimo, niin hän ei aivan alussa näe tätä juomahimoa hirviönä, vaan kauniina, houkuttelevana kuvana, ja hän juoksee sen kuvan perästä. Ja silloin hän myös tapaa toisia vainajia, joilla on samat himot ja he liittyvät kuin yhteen. Mutta heillä ei ole tilaisuutta tyydyttää himojaan siellä. Sitten he joutuvat myös elävien ihmisten kanssa yhteyteen, joilla on samoja himoja, ja silloin nuo vainajat ovat kuin kiusaajia eläville ihmisille. Mikäli siis näissä on vastaavia himoja. Mutta hyvin vähän nämä vainajat saavat tyydytystä tästä kaikesta, ja he tuntevat olonsa hyvin kolkoksi. Vihdoin he huomaavat, että nämähän ovat vain kuvia, joiden takana on petoja. Lopuksi he voivatkin kuulla enkelin äänen, joka sanoo, ymmärrä, että sinun täytyy luopua näistä himoista. Ensimmäisessä osassa tätä kiirastulielämää hän tuomitsee pois pahan. Hän näkee, missä on erehtynyt ja kasvaa siitä pahasta pois. Kun hän asettuu tuonelaan, alkaa hän mietiskellä sitä, että hän tahtoo puhdistaa itsensä. Hän elää tämän elämän uudestaan. Hän näkee taaksepäin ja elää uudestaan. Hän kohdistaa huomionsa heikkouksiinsa. Tämä ei ole mietiskelyä, ei. Se on todellista elämää, mutta samalla hän kokee paljon. Kun hän nyt tällä tavalla kulkee elämänsä läpi, niin tulee kohta, jossa hän loukkasi. Ei hän sitä silloin huomannut, mutta nyt hän myös näkee, mitä se vaikutti, ja hän tuntee itsessään nyt ne tunteet, mitä se herätti. Hän saa nyt sen johdosta kärsiä. Ne tunteet raatelevat häntä itseään. Nyt hän itse huomaa, että pitää olla varovainen. Hänen pitää nyt vastata sanoistaan. Hän muistaa esimerkiksi, että hän on auttanut ihmistä, että hän on tehnyt hyvää. Nyt hän näkee, mitä toinen tunsi. Ehkä se kirosi. Nyt hän tuntee sen ja oppii. Hän on joskus laiminlyönyt tehdä hyvää. Nyt hän näkee, kuinka se vaikutti. Hän ehkä huomaa, että se ei ollutkaan niin vaarallista, sillä toinen ei ollut avun tarpeessa. Hän huomaa, että vaikka hän joskus on luullut tekevänsä väärin, niin hän onkin tehnyt aivan oikein. Hän on ollut sokea, sillä hän tietää niin vähän. Tämä tila on kärsimyksen ja vaivan tila. Mistä se johtuu? Hän on tottunut käyttämään fyysistä ruumista. Nyt hänen täytyy olla syömättä ja juomatta. Nyt silloin kärsimys on siinä, ettei hänellä ole välikappaletta, jonka avulla hän himojaan tyydyttäisi. Jos elämämme aikana olimme nauttineet hyvästä ruuasta, niin olemme nyt ilman ruumista, ilman nautinnon välikappaletta. Koska himot eivät asu ruumiissa, niin hän ei voi himojensa tyydyttää, koska ne ovat astraaliruumiissa. Niin ne häntä vaivaavat ja hän huomaa, että hänen ei olisi pitänyt antautua niiden valtaan. Hänen olisi pitänyt hillitä itseään. Hän oppii läksyn, että ihmisen täytyy luopua liioista vaatimuksista ruuan ja juoman suhteen. Kaikki se, mikä kuuluu sukupuolielämään, on saanut aikaan ihmiskunnan suurimmat kärsimykset. Tämä näkyy selvästi kuolemanjälkeisessä elämässä, sillä siinä ovat synkimpiä puolia juuri ne kärsimykset, jotka seuraavat sukupuolielämän väärinkäyttöä ja väärin ymmärtämistä. Verrattain harvoin tapaamme kuolemanjälkeisessä elämässä ihmissieluja, jotka ovat synkässä vankeudessa sen tähden, että ovat yleen ahneita. Se on jotakin erikoista. On harvinainen havainto, että näkee ihmisiä, jotka ovat sielunsa koko voimalla kiintyneet kultaan, ahneuteen, jota vastoin kun seuraamme kuolemanjälkeistä elämää ja siinä esiintyviä seurauksia sukupuolielämän eri hairahduksista, niin näemme, että siinä on aivan tavattomia joukkoja ihmissieluja, jotka ovat samanlaisissa kahleissa. Eivät tietenkään läheskään kaikki ihmiset, mutta suurimmat joukot, jos vertaa niitä muihin synteihin ja rikoksiin, siitä syystä, että ihmisen sukupuolielämä, rakkaus ja lempielämä on niin lähellä jokaista ihmistä, tulee itse luonnosta. Voi olla joku nainen, joka on saanut monen nuorukaisen ja miehen sydämen ensin surusta itkemään, sitten kiroamaan siten, että on herättänyt heissä intohimoja, mutta ei ole aikonutkaan niitä tyydyttää, sillä hänen tyydytyksensä on ollut se, että on saanut nähdä miesten kärsivän. Kuoleman jälkeen kiirastulessa, tuonelassa, jossa hän saa tutkia ja oppia tuntemaan itseään, hänen päälleen hyökkää kuin suuri miesolento. Se voi olla myös apina, joka tahtoo hänet omistaa, ja ketään ei ole häntä auttamassa. Tällainen peto hyökkää hänen päällensä ja tahtoo syleillä häntä sukupuolikiimassa. Tämä on hänelle hirmuinen helvetti. Tuo peto on itse asiassa noiden kaikkien miesten ajatukset. Hän oppii silloin ajattelemaan, mitä minä teinkään kaikille noille miehille. Minä olin hirmuinen olento, minä herätin tuon kaiken heissä ja nyt se tulee minun päälleni. Ja hän joutuu lopulta suureen omantunnon tuskaan ja hänen sielunsa vaikeroi. Olenko minä ikuisesti kadotettu olento? Kuka pelastaa minut? Sitten voimme nähdä myös suuren joukon olentoja, jotka kaukaa näyttävät ehkä siltä, niin kuin olisi suuri huone tai kuoppa täynnä sihiseviä käärmeitä, mutta kun menemme lähemmäksi ja tutkimme, huomaamme, että ne kaikki ovat miehiä. Ja kun he itse katselevat itseään, he näkevät itsensä ja toisensa miehinä. He ovat niitä, jotka elämänsä aikana ovat löytäneet onnensa ja nautintonsa siitä, että ovat pettäneet naisia, vietelleet toisen naisen toisensa perästä. Vaikka he olisivat olleet naimisissa, se ei ole paljon heille merkinnyt. Heidän elämänsä on vaatinut yhtä mittaista vaihtelua ja tyydytystä, ja niin he ovat vietelleet sekä nuoria tyttöjä että rouvia. Ja he ovat saaneet tyydytystä siitä, että ovat voineet tiettyjä konsteja käyttäen näyttää milloin viattomilta ja kokemattomilta, milloin suurilta sankareilta. Mutta kuoleman jälkeen tuo kaikki on heidän edessään, ja silloin heistä tuntuu, vaikkeivat he itsestä näkisikään, kuin jokin polttaisi ja palaisi heidän sisässään, kuin hirmuiset käärmeet olisivat heidän sisässään ja tulisivat korvista ja suusta ulos. Ja silloin he huomaavat, tällainen käärme olen ollut maan päällä. Nuo tuskat kuoleman jälkeen ovat kuvaamattomia, sillä niitä ei ole mikään siellä estämässä. Kun me täällä kärsimme, niin täytyy tässä meidän ruumiissamme jonkin osan väreillä. Ilman aineellisia vibraatioita me emme voi mitään tuntea. Jokaisen tuskan pitää panna liikkeelle tuollaisia värähtelyjä, ja se laimentaa tuskan. Mutta tuskan kotimaa on astraalimaailma, sillä siellä sen aineellisuus on niin lähellä ajatusta ja tunnetta, että se on itse sitä tunnetta ja ajatusta. Se väreilee ja muuttuu ajatusten ja tunteiden mukaan ja tuntuu tajunnassa aivan välittömän voimakkaana.
PE:n henkisissä opetuksissa on keskeisessä asemassa vuorisaarnan etiikka. Kuolemanjälkeinen elämä näyttää, että vuorisaarnan ihanteet, esimerkiksi suuttumattomuus ja totuudellisuus, eivät ole Jeesuksen keksimiä ulkoisia moraalisääntöjä, vaan kuvastavat suuren elämän lakeja. Myös kuolemanrajakokemukset antavat tukea tälle näkökulmalle.
Hän joutuu tuossa kuolemanjälkeisessä tilassa muistelemaan mennyttä elämäänsä. Hän muistelee siinä tilassa ainoastaan sen varjopuolia, hän elää niiden läpi. Ja tuossa kuolemanjälkeisessä tilassa hän tulee tekemisiin kaikkien niiden suuttumiskohtauksiensa kanssa, mitä hänellä on ollut eläessään. Ja hänen kokemuksensa tuossa kuolemanjälkeisessä tilassa on silloin se, että hän kärsii suurta omantunnon tuskaa, tuntee suurta, melkein ruumiillistunutta sielun tuskaa. Hän oppii ymmärtämään, että kaikki hänen suuttumiskohtauksensa olivat turhia ja vääriä. Ja millä tavalla hän oppii sen ymmärtämään? Sillä tavalla, että hän saa ikään kuin tuntea ja sillä tavalla ymmärtää, mitä tuo toinen ihminen, jolle hän suuttui, kulloinkin tunsi. Hän muistelee niitä tapauksia, jolloin hän suuttui omaan poikaansa, siihen ihmiseen, jota hän todella rakasti. Nyt hän saa tuntea hirveää tuskaa, kun huomaa, kuinka hän loukkasi sitä rakastavaa sydäntä. Hän saa huomata, kuinka hänen omat lapsensa tunsivat sisässään hirmuista vihaa omaa isänsä kohtaan ja nöyrytystä ja suurta kapinallista vastustushalua. Hän kärsii sanomattomia tuskia ja samalla hän ymmärtää niitä toisia ja katuu. Hänen katumuksensa pukeutuu siihen muotoon, että hän kärsii ikään kuin ulos itsestään tuon suuttumuksensa siinä anteeksi pyynnössä, jonka hänen sielunsa kuiskaa kuoleman jälkeen tuossa vaikeassa tilassa. Hänen sielunsa pyytää anteeksi niiltä, joita hän tietämättään loukkasi. Kuinka minä saatoin olla niin huono ja ala-arvoinen ihminen, että loukkasin niitä, joita rakastin? Ja silloin, kun hän on niin sisässään tuntee ja ymmärtää katua, silloin häneltä häviää muisto kustakin tapauksesta ja lopulta hän väsyy ja nukahtaa. Kuolemanjälkeisessä elämässä ihminen työskentelee kaikkien valojensa, lupaustensa ja sanojensa kanssa. Hänen täytyy vapautua kaikista niistä. Jos hän on jotakin luvannut toiselle ihmiselle, niin oli se kuinka pientä tahansa. On tarkoin luettavissa elämänkirjoista, onko hän täyttänyt lupauksensa. Ellei hän sitä ole, hänen täytyy käydä lävitse se kaikki, mitä tuo ihminen tunsi, odotti ja kärsi hänen takiansa. Hän saa syvästi tuntea, että siitä on karmaa, ja hän tahtoo tulla sellaiseen tilaan, että hän voi pyytää anteeksi.
PE tuo esille, että kuoleman jälkeen ihminen joutuu tekemiseen unielämänsä kanssa. Tämä näkökulma täydentää edellä esitettyjä kuvauksia.
Me voimme sanoa, että ihmisen kiirastulitila kestää niin kauan, kuin hänen unensa on maan päällä kestänyt, hänen nukkumisaikansa. Sehän on tavallisesti kolmannes elämästä. Nukkuessaan ihminen hyvin paljon valmistaa kuoleman jälkeistä tilansa. Nukkuessaan hän on rehellinen. Vaikka hän päivällä näyttää hyvinkin moraaliselta ja peittää himojaan ja tunteitaan ja hillitsee niitä, niin yöllä hän ei kuitenkaan voi uniaan hillitä, vaan silloin hän on rehellinen, on se mikä sielussaan on. Unielämä on elämää sielullisessa maailmassa ja sen tähden voidaan sääntönä sanoa, että ihminen elää puhdistustilassa kuoleman jälkeen niin kauan kuin hän on maanpäällisessä elämässään nukkunut. Ihminen katselee ja joutuu kosketuksiin sellaisen maailman kanssa, joka aivan vastaa hänen unielämänsä tässä näkyvän maailman elämässä. Hän joutuu ikään kuin omien uniensa valtaan, mutta nyt ei ole sillä tavalla kuin nukkuessaan, että hän herättyään ei muista tai että hän on puolitajuinen, vaan hän on aivan tajuissaan. On vaikea tästä selittää. Hän tietää olevansa oma itsensä, eikä suinkaan ajattele, että hän on joutunut uniensa kanssa yhteyteen. Hän joutuu kaikenlaisten ikävien asioiden kanssa yhteyteen, juomahimon ja juomatovereiden ja sen sellaisten yhteyteen hän joutuu. Voimme sanoa, että hän joutuu niiden vangiksi. hän joutuu oman alemman sielunsa vangiksi. Nämä sielut, jotka ovat vankeudessa kuoleman jälkeen, saavat apua toisilta olennoilta, jotka koettavat selittää heille. Sinä olet vaikeassa tilassa, älä usko, että se on ikuista helvettiä. Sillä mikä on erittäin vaikeata sieluille vankeudessa, on se heijastunut muisto fyysistä elämästä, että helvetti on olemassa ja että se on ikuinen. On ääretön tusko ajatella, minä olen iankaikkisessa helvetissä eikä mikään pelasta minua. On suuri työ auttajilla selittäessään, että se ei ole ikuista, ja selittää, mitä pitäisi tehdä vapautuakseen vankeudesta. Se vankeus loppuu sitten kuin väsymykseen, uneen, ja sielu herää parempaan maailmaan. Hänellä on toiset tunteet, joiden avulla hän joutuu toiseen maailmaan, jossa hän tapaa ystäviä ja muita, jotka ovat hänelle tuttuja. Tuonelan alatasot.
Astraalielämässä on erilaisia tasoja helvetillisistä tiloista paratiisimaisiin tiloihin. Seuraavat PE:n opetukset kuvaavat kuoleman jälkeistä elämää astraalimaailman eri tasoilla.
Tuonelassa on eri luokkia ja me siirrymme luokalta luokalle, alemmalta ylemmälle, riippuen siitä, mitä kukin ihminen on sielussaan. Mikä on eläintä hänen sielussaan, se tulee siellä esille. Kaikki ihmiset eivät tule jokaiselle luokalle, se riippuu heidän omasta sisäisestä kehitysasteestaan. Saattaa olla hyviäkin ihmisiä, jotka ensin ovat hyvin alhaisella luokalla ja sitten siirtyvät hyvin pian korkealle luokalle. Heidän elämänsä on ollut sellaista. Heissä on ollut jokin erillinen pahe, joka on ensin täytynyt hioa pois. Toiselta puolen on ihmisiä, jotka viettävät pitkät ajat alemmalla luokalla ja hyvin vähän aikaa ylemmillä. Manala.
Jos ihmisellä on omalla tunnollaan vakavia rikoksia, tai jos hänessä on suoranaista pahuutta, kuolemanjälkeinen elämä on hyvin paljon uskontojen helvettikuvausten kaltainen. PE käyttää helvettitilasta kalevalaista nimitystä manala, koska se sana muistuttaa sanaparia maan alla. Manalaa seuraavaa tilaa PE kutsuu Tuonelan tuviksi.
Tätä ensimmäistä varsinaista kuolemanjälkeistä tilaa me voimme hyvällä syyllä nimittää, kuten vanhat suomalaiset nimittivät, vaikka se nimitys voi tarkoittaa enemmänkin, manalaksi. Se on manalatila. Se on maailma, johon ihminen silloin kuoleman jälkeen joutuu, on todella maan sisässä. Ihminen menee aivan kuin maan sisään. Se on ensin pimeä, se on musta. Se on aineeltaan mustaa maata, jossa hän kulkee. Se on kuin suurta likaa ja lokaa, joka haisee erittäin pahalta, ja vainaja vaipuu siihen likaan ja lokaan, ja se ilma, jota hän hengittää, tuntuu raskalta, ja sitä on vaikea hengittää. On kuin se tukahduttaisi, on kun sydän halkeaisi, kun sitä hengittää. Ja kun hän on ollut siinä tilassa jonkin aikaa, hän alkaa vähän selvemmin nähdä, mutta hän ei pääse valoon. Sen näkeminen ei ole sellaista, että päivä koittaisi, vaan se on hämäryyttä. Se on täydellisesti maaelämään nähden suurta hämäryyttä, kuin alinomaista yötä. Kun hän alkaa katsella ympärilleen, niin hän näkee merkillisiä asioita. Hän näkee suunnattoman joukon olentoja, mutta mitä ihmeellisiä olentoja nämä ovat? Täällä ei ole yhtään ainoata ihmistä, mutta mihin hän on joutunut? Hän on todella joutunut pirujen, pahojen henkien maailmaan. Mitä tämä on? Kaikki olennot, joita hän kohtaa, ovat merkillisiä olentoja. Ne ovat kuin hirviöitä, kuin eläimiä. Missä on sammakoita ja matelioita, missä sisiliskoja ja käärmeitä, mutta ei yksikään ole maan päällä elävän olennon näköinen, mutta jokaisessa, kun hän tarkemmin katsoo, on jotakin, joka muistuttaa ihmistä. Kun hän on hämärässä tottunut katsomaan, niin hän näkee ja hänen katsensa sattuu tuskaan ja kärsimykseen, ja siitä ilmenee, kuin olisi jotakin inhimillistä, joka kärsii. Kaikki ovat näennäisesti eläimiä siellä ja ovat hirmuisen näköisiä, mutta hän tietää, että ne ovatkin ihmisiä. Ja kun hän seuraa niiden elämää, niin hän huomaa, että ne ovat suurissa ryhmissä. Tuossa on ryhmä, joka on kuin suu, suuri ahnas suu, mutta silmät ovat palavat. Toinen on limainen möhkäle. Kun sitten vielä katsoo tarkemmin, niin huomaa, että kaikkien silmät eivät olekaan inhimilliset. Silloin hän saa tietää eron, että on olentoja, joissa on inhimillinen sielu vangittu, ja että on olentoja, jotka eivät ole ihmisiä, vaan tarkemmin katsottuna ovat sieluttomia. Ja kuitenkin nämä sieluttomat olennot ovat kaikki käytökseltään ja esiintymisessään kuin ihmiset. Ja vielä lähemmin tarkastaessa huomataan, että nämä sieluttomat olennot ovat ihmisten ajatusten, tunteiden ja himojen luomia. Sen erotuksen hän saa tietää näiden olentojen välillä. Hän huomaa, että nämä olennot ovat tunnettavissa selvästi erästä piirteestä. Ne ovat täynnä pahuutta, ne ovat piruja, ne ovat täynnä pahaa tahtoa. Kun hän tahtoo asettua ihmisten tajunnan kannalle ja heitä ymmärtää, niin hän ymmärtää, että nuo olennot sieluna ollessaan ovat rakastaneet verenvuodatusta, murhaa, ovat olleet julmia eläimille, julmia ihmisille. Siellä on ihmisiä, joilla on eläimellisiä himoja. Tässä helveteissä on myös ihmisiä, jotka tuntevat, että he ovat tehneet pahaa, että he ovat ikuisesti kadotettuja. Sellainen vainaja ei ollenkaan kiroa, vaan tuntee sanomatonta pelkoa ja kauhua siitä, että on niin pahasti rikkonut ja on sen tähden iäksi kadotettu. Hän on paremmassa tilassa. Sen tähden voidaan vainajat jakaa kahteen joukkoon, joista toiset ovat täynnä kirousta ja toiset ovat täynnä kauhua omasta pahuudestaan. Kun tutkii Manalan asukkaita, toteaa, että siellä ei ole muita eläviä olentoja kuin ihmisiä. Teemme silloin sen sangen merkillisen havainnon, että nuo pirut, nuo perkeleet, nuo pahat henget eivät ole muuta kuin ihmisiä. Ihminen on siellä luonnostaan piru. Siellä on ihmisiä, jotka ovat kokonaan antautuneet pahan valtaan. Jos me voimme liikkua siinä maailmassa, niin voi eteemme astua naurava piru. Äänekäs nauru voi kuulua, tai nauru läpäisee kaiken. Se on ihminen, joka on antautunut niin pahaan palvelukseen, että sanomme häntä mustaksi ihmiseksi. He ryntäävät kohti sellaisia ihmisiä, joissa on himoja. Jos maan päällä olevassa ihmisessä on vastaava himo, niin he ryntäävät ihmisen sisään ja koettavat saada hetken tyydytystä. He kärsivät sanomattomia tuskia sen tähden, että heidän pyrkimyksensä on tyydyttää näitä intohimoja, mutta ne ovat tyydyttämättömiä, sillä heillä ei ole ruumista. Se kärsimys, joka on itse sielussa, se halu ja himo polttaa aikansa, himo, joka meissä voi olla jo maan päällä ollessa. Riippuu siitä, kuinka voimakas tämä tuska on, kuinka kauan se kestää, kunnes vainaja huomaa, että on mahdotonta sitä tyydyttää. Heistä tuntuu silloin, kun he tämän huomaavat, että kaikki ne elimet, joiden välityksellä heidän pitäisi tyydyttää himojaan, ovat olemattomat. Suu, joka on kuin eläimen suu, tulee sairaaksi ja putoaa palasina pois, ja he tulevat aivan onnettomiksi. Samalla he sanovat itselleen, tämä on hirveätä, olen helvetissä, ei auta mikään muu kuin päästä näistä haluista ja himoista. Siellä on tietenkin auttajia, jotka selittävät, etteivät he ole ikuisessa kadotuksessa. Ensin he eivät kuuntele, vaan nauravat sitä naurua, joka aina kaikuu helvetissä, mutta vähitellen he alkavat kuunnella auttajan ääntä. Lopulta he ymmärtävät, että kun on mahdotonta tyydyttää mitään himoja, niin on parasta luopua niistä.